Жарты жылдан бері «Голос Республики», «Майя Республика» басылымдары оқырмандарына қолмен түптеулі күйде жетіп отыр. Ал елдегі ешбір баспахана қаржылық қиындықтар көріп отырғанына қарамастан, газетті басудан үзілді-кесілді бас тартып отырған көрінеді. Биліктің бұған қатысы барлығына күдік танытқан «Республика» жобасы өкілдері наурыздың 17-сі күні бірқатар мемлекеттік органдарды сотқа беріп отырғанын мәлімдеді.
Үкіметтің бөлік мемлекеттік органдардан жауапкер ретінде президент әкімшілігі бәсекелестікті қорғау жөнінде агенттік бас прокуратураны алып отырмыз. Бұлар біздегі заңның орындалуын қадағалауы тиіс органдар. Айталық, біз аталмыш агенттікті не үшін жауапкер ретінде алып отырмыз? Республикадағы барлық баспалардың республика газетіне алалаушылық көзқарасы бұл отандық ақпарат құралдарының бірін жасанды жағдай тудыру арқылы шығарып тастау. Бұл жерде әрине ақпарат және мәдениет министрлігі жетіспейді. Қазір ол тарап кетті. Ал қызметіне енді кіріскен жаңа министрліктің үстінен шағым тастауды жөн көрмедік.
Дейді «Голос Республика» газетінің заңгері Сергей Уткин наурыздың 17-сі күні Алматыда өткен баспасөз жиынында. Республика жобасы жетекшілерінің айтуынша, шағым сондай-ақ газетті басудан бас тартқан Алматыдағы ондаған баспаханаларға да бағытталып отыр. Сергей Уткин басылымның шағым берудегі мақсаты газетті басуға мәжбүр ету емес, тек оларды басу үшін қандай шарт қойып отырғанын білу екенін айтады.
Мы хотели вообще все типографии страны включить сюда.
Біз негізі барлық баспаханаларды жауапкерлер қатарына кіргізгіміз келген, бірақ шағымда тек Алматыдағы баспаханалар тізімі ғана бар. Шағымда оларға бір жеңіл талап қойып отырмыз. Баспахана иелеріне газетті А2 немесе А3 форматында апта сайын 20 мыңдық тиражбен басып шығарудың шарттарын шағымданушыға жазбаша нұсқада жіберуді міндеттеу. Біз іс жүзінде барлық шарттарға келісіп жүрміз. Өкінішке орай, бізге ешбір баспахана ондай мүмкіндікті ұсынбай отыр. Біздің болжамымыз бойынша жоғарыда аталған мемлекеттік органдардың осыған қатысы бар болуы мүмкін.
Дейді Сергей Уткин. Осыған дейін аталмыш басылымдардың өкілдері бірқатар мемлекеттік органдарға атап айтқанда Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, президент әкімшілігі, тағы басқа мемлекеттік органдарға газетті баспау жөнінде бұйрыққа қатысы бар жоқтығын сұраған кезде барлықтары бірауыздан жоқ деп жауап берген екен. Сөйтсе де «Голос Республики» газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева тіпті кейбір баспаханалардың мұны ашық мойындап отырғанын айтады.
Графи причем открыто даже говорят, что они нас по политическим мотивам.
Кейбір баспаханалар бізді саяси себеппен баспай отырғанын ашық айтып отыр. Атап айтқанда Тараздағы баспаханалардың бірімен сөйлестім. Сынақ ретінде өзімді басқа бас мынан екенімді айттым. Менен ең алдымен сұрағаны газеттің форматы тиражы жайлы емес, оппозициялық басылым емессіздер ме деген сауал болды. Ол тіпті оппозициялық басылымдарды санамалап берді. Олардың арасында «Голос Республики» де бар. Сонан соң оппозициялық басылымдарды баспайтынын айтты. Мен себебін сұрадым. Ол республикада баспаханалардың жағдайын өзіңіз де біліп тұрған шығарсыз дедім. Біздің болжамымыз бойынша газетті баспау жөнінде бұйрық тікелей президент әкімшілігінен немесе тікелей үкіметтен беріліп отыр. Естеріңізде ме? Ертісбаев мырзаның өзі кезінде ешқандай баспахана газетті басып, сау басына сақина тілегісі келмейді деп дәл айтқан болатын.
Республика газеттер жобасы бас редакторының орынбасары Оксана Макушина басылымның сапасыз күйде шығуының зардабы оның оқырмандарына да әсер етіп отырғанын айтады.
Пусть нас крепкие, то есть читатель получает газету, но
газет оқырмандар қолына тиіп отырғанымен оны басып шығару өте мехнатсыз болып отыр. Іс жүзінде оны қолмен шығарып отырмыз десек те болады. Газет беттерін реттеу аз болғандай, оларды қолмен қысқышпен қысамыз. Оның үстіне біз іскерлік басылымбыз. Біз оқырмандар арасында арнайы сауалнама жүргізген кезде бұл газеттің беделіне нұқсан келтіретін де байқадық. Бұл жай ғана сөз болмас үшін біз сұралған адамдардың барлығын видеоға жазып алдық. Оны үкіметке беретін шағымға қосымша материал ретінде ұсынып отырмыз.
Дәл осы мәселеге қатысты шағымда көрсетілген баспаханаларға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.